Campus FM gli presenta Il Senato alle Storie. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Dal-boħra, jiena li jimgawċi u Manuel Buttigieg, insemmu l-kom għal-program Is-Senata l-Istoria. Illum Manuel, għanna ktib, nasa forsi huwa għajan għedu l-iqdem ktibu publikat li ħankun u għedin naraw matul din is-sensiela. Huwa ktib miktub minn Pietru Paul Castagna fl-1865 li jismu Malta bil-gżejjer tagħha u li għadda minn għalija. Dan il-ktib huwa tliet volumi pratikament ta' l-istorja ta' Malta, kif kienet ħares leja dan Pietru Paul Castagna li kien minn Bormla, l-istorja ta' Malta, l-istorja li hu intendi bil-lenti tiegħu ta' dak iż-żmien, hemm ċertu żbalji fiha li aħna llum kważi forsi anka niddieħku meta naraw x'kienet jikteb, imma l-impatt ta' Pietru Paul Castagna fuq l-istorjografija ta' Malta huwa importanti ħafna, importanti ħafna għax huwa kien bniedem li meta kienet jitkellem hija ngħidu fuq l-aħħar żmien tal-ordni kif ukoll tal-inblokk u l-ewwel snin tal-Ingliżi li hu jiddiskuti f'dan il-ktieb u għalhekk jiena huma fost il-partijiet importanti ta' dan il-ktieb u kien jiftakar dan iż-żmien u kien jagħti hemm missirjietu kienu missieru kien jagħti hemmhekk. Infatti l-antena tiegħu Filippo Castagna kien wieħed mill-mexxejja tal-Maltin kontra waqt l-inblokk tal-Franċiżi. Għandu dettalji li jagħtu kemm kulur l-istorja, imma kif ukoll ituna dettalji ta' qiegħed ngħidu first hand experience ta' min għadda minn dawn il-ġrajiet ta' pajjiżna.
Il-punt qed issemminti li mhu interessanti li għandek xi ħadd li għandu dak il-first jew kważi first hand experience ta' l-avvenimenti li mbagħad qed jitkellem dwarhom fil-ktieb tiegħu. Ma nistgħux ħafna drabi nagħmlu dak li jgħidu oral history. Għal-perjodu li aħna naħarsu lejn normalment dak tal-ordni. Ma xi ħaġa hekk huwa pass li qarbek lejn xi ħaġa simili. Jolqotni l-fatt li meta dan qed jikteb, meta ħareġ il-ktieb ngħidu 1865, jiġifieri anke l-għażla li jikteb bil-Malti.
Kien għażla kuraġġ kbir.
Politika f'sens ta' li twassal il-messaġġ tiegħu lil l-udjenza iktar wiesa. Mill-li forsi kieku normalment seta jagħmel kif jikteb b'lingwi oħrajn. Nassumi anke kollegi tagħna li studjaw il-Malti li huma interessanti anke
f'dak.
Tara l-lingwa fija nifisha.
Kien għallim tal-primarja wkoll ħala fil-ħajja personali.
Fil-fatt l-istil tiegħu jinħass hawnhekk ukoll ta' mhux eżatt Q&A imma ma' dak is-sens ta' mexxik pass kif dana. Huwa illustrat. Mhux b'ħafna ma hemm numru ta'
tpinġijiet
ħelwin ukoll fihom infushom, forsi mhux dejjem preċiżi.
Eżatt mhux dejjem preċiżi għandhom.
Għal darba oħra qegħdin hemm bl-iskop li l-qarrej jiddaħlu fl-atmosfera u x'hekk, eżempju l-assalt tal-Maltin fuq
l-Indina
huwa interessanti.
Isa qed tara n-nemel tilgħin mas-sur tal-Indina.
Tlajn mas-swar. Jolqotni ħafna wkoll għandu l-istampa fej briffa jieħu l-istandard tat-torq.
Tat-torq waqt l-assedju.
Li huwa drammatika din ukoll ħadi waqt l-assedju l-kbir tal-1565. Illum fir-Renju Unit speċjalment huwa kbir ħafna t-tema ta' public history, ġifieri l-istoriku jikteb mod li jkun aċċessibbli għall-udjenzi wiesa. Hawnhekk għandek titgħu eżerċizzju hekk sa ċertu punt hux tipprova jilħaq udjenzi.
Ġifieri
mxej ġdid. U l-lingwaġġ huwa vivaċi ħafna.
Ħafna ġifieri meta hawnhekk taqra din il-parti ta' kif qegħdin nitkellem meta l-Maltin assaltaw. L-imdina jibda jitkellem iżda waqt li sejrin isiru l-battijiet, xi wħud minnhom qed jirreferi għas-suldati Franċiżi sparaw fuq tagħna u katluhom. Allura f'mument wieħed sar massakru u barra mill-armla ta' Masson ebda Franċiż minnhom ma salva ħajtu. waqt li l-katavri tagħhom kienu qegħdin jinħarqu fuq l-imtarfa, iż-żabbarin u żwieten daħlu bormla ixxowxu lill-Born Leasley u dawn f'mument wieħed jitilgħu fuq il-kamp narijiet iċartu l-istandardi Franċiżi. U għad huma dettalji fl-aħħar mill-aħħar, imma anka kif qed jikteb, kif qed tgħid inti, turi ċertu anka passjoni lejdin l-istorja.
Dak l-element ta' drama.
Dak l-element ta' drama li kienet qed anqlu 170 sena ilu.
Nilqgħu lura l-istemmija ta' Campus FM għall-programm is-sena tal-istorja ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u ngħaddu sabiex nintgħu mal-mistieden tal-lum. Bil-pjaċir nilqgħu lill-Dr. Simon Mirċieqa, kollega tiegħi, membru tad-Dipartiment tal-Istorja fih dan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta u għal numru ta' snin kien anke direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran tal-Università. Dr. Mirċieqa għandu interess partikolari fl-istorja soċjali b'enfasi fuq l-istorja demografika. Ċfir l-istudju tal-popolazzjoni mal-milja ta' żmien. Fost diversi pubblikazzjonijiet tiegħu insibu l-ktieb maħruġ ma' Patri Markawki, Vetustor Glorior, ġrajiet l-irħib ta' Sant Augustine fir-Rabat u l-Imdina, circa 1300 sa circa 2000 li ħareġ fl-2015. Grazzi Simon tal-ilqajt l-istadina tagħna u merħba fil-programm. L-ewwel mistaqsija li qegħdin nibdew mal-mistinna tagħna hija x'ħajrek taqbat it-triq tas-sena tal-istorja. Kif bdiet għalik?
Max, għordi l-kull ma nistanejlek u niftakar minn bikon tifel nkun dim liġi l-ewwel fil-history, jew fil-istorja, u għordi dak li niftakar. Naf li l-istorja finalment hija l-mod kif tirrakkonta ġrajja. U rakkontar tal-ġrajjiet jogħġbuni, warrina kien hemm żewġ elementi, ħallim bad nabqax nipprattikhom. Li kont pjuttost tajja, forwata kienet il-matematika, ma tkomplejtix, u l-oħra kienet l-istorja. Nista' ngħidlek il-mod li tirrakkonta storja għal hija kien jinteressani ħafna wordri kont noġan meta kont tifel nisma' l-ġrajjiet. Dik jieħu wordri. Naħseb ukoll li kollok effett ukoll ta' ċertu nies min ikun jgħalmek li x'kultant persuna toqtok aktar minn oħra fassla li aħna kollha umani. U ħalli lek aktar impatt fuqek milli ħalli forsi għandim oħrajn li kollok inqas impatt għal minn raġuni oħrajn. Hekk vaga mal-bqija tgħidli xi xena mill-istorja tgħidli mullura fil-memorja mitluf fuq awordri, biss nista' ngħidlek minn dik kont tifel wordi anki niftakar wordiri anki qabel ma tħanna dak iż-żmien kien jgħidulhom il-prep preparatory class aw stages wordira x'kien prep 1, prep 2. L-iskola tal-gvern kienet bl-stages, mbagħad kont dort Sant Augustine, hemmhekk kienu bil-preps, niftakar dejjem fil-history, nax raġuni oħra li kont tajjeb, wordiri naħseb minn hemm li tilaq l-interess tal-istorja. Skużi? Il-ġibda mieħle naħseb iva tkun minnek il-ġibda li l-istorja.
L-università?
Jiema l-università jessu ma mbagħad ċara. Infatt l-istorja anke lejla fil għamilt waħdi, wara qas kont mort, sixth form lo kon parti mill-curriculum, wara għamilt waħdi, tħanna tħalt l-università, storja u Malti dak iż-żmien, wordili, xtaq dejjem inkompli fuq l-istorja, bqajt għaddej fuq l-istorja, mbagħad kont hawnhekk, dak iż-żmien kien sistema differenti minn tal-lum, kien kon nagħmlu tliet snin PA General u mbagħad kon nagħmlu rebgħa sen honors, wordili kienet is-sistema, nitkellem wara l-87. Eżatt fl-87 dħalt hawnhekk jien. U mbagħad kelli numru ta' opportunitajiet qabel ma dħalt kienet ċikkax qabel ma dħalt fl-87 kont nankħa skolarship biex imur nistudja Russja. U għal mat kien sar tibdi l-università u kont ġejt hawnhekk wordiri nasfix ma kienx kien deċiżjoni ħażina wordiri. Il-departiment kien għadu jarġa' jiġi rikostruit, kien għadu żgħir, imma. Konna f'sal honors konna jkun żbalja x'konna tnejn history. Kien żmien jiena u xalli dalli. Mordini, għanna t-nek, ma zbalex. U bat kienu zdido, u bat kienem. Ma xek Tony Paċ kienx daħalx mana u koll. Jow ġu għara, u bat ġu daħlet u kienem mana u ġitu koll Izabel, kalleja. Ma nek ma zbalex, ktar għall-onir, s-iftakarom, vordri, s-sal. Kienem zmin fejġili konna kunu klassit nej minniz, bo konna kunu fl-officju ta' Gottfried Oettinger, fuq il-patruli tijaw. Biskin zmin sebħu koll, għax kultant, l-lum namlu għaw koll fil-ħisib bħal ma taf Manuel, li kollok one-to-one diskaxi mal-residenti, naħseb dikja forte ħafna. Vera l-departimentu għaz, l-lum xorta dużej, vordra, ok, għal-fassessa Malta u għagbir ma iċċertu departimenti in Ingilterra fejn not menin. Ġa, l-Departiment tal-Istorja, għasna s-san immaġinaw, għordiri. Biss naħseb il-preparazzjoni xorta li n-nataw, li natajna, u għanna l-lum natta l-studenti taħna. Naħseb għanda baza għaw, għordina, kem għaran bat mor l-studja l-Italja, kondam l-zmin l-studja Sapienza, għam l-zmin l-studja Fiesole, l-Università tal-Unjoni Ewropea, u għam l-zmin bat l-studja anke Sorbona, għordiri, il-bazi li natajna bħala bazi storika, kienet bazi b'saħħitha, għordiri, ma mort fl-ebda istituzzjoni, kemm meta mort l-Italja, u kemm meta mort Franza. Qatt ma ħassejt li hemm ċertu sens ta' inferjorità. Alla volja tkun hemmhekk tistudja anke ma' oħrajn li huma preparati, imma tinduna li inti preparat daqshom.
Is-suġġetti li jistudja Dr. Simon Merci tal-istorja jew li jinteressawk. L-imkienu.
Grazzi li jettuż għal-passat biex il-prezent l-imkienu. U maħafna, vordri, hija element ta' ekletizmu ma' naħseb u kollu għaforte u koll fiħin nifsu, vordri, għal-asqa għatem għal-parax ma' jikun ħazin. Vordri, inti fil-istoria għandek żewġ linja u wieħed li għat issir ħafna tendenza Ingliż għallu. Li għat jispeċjalizza fuq qasam żgħir u jsir word expert f'dik il-linja. Jew kellha wieħed jiftaħ. Jiena ovvjament kien hemm żewġ linji partikolari. Meta għamilt l-undergraduate kont naħdem ħafna fuq il-kavallier fuq l-ordni amministrazzjoni. Bħala suġġett jista' jidher bħala daqsxejn boring for diri tagħmel amministrazzjoni, biss huwa importanti u interessanti x'tik struttura. Kull ħaġa taħdem within administration.
L-media kienet fuq il-komanderija.
L-ewwel waħda kienet fuq il-receiver. Tal-ordni tal-onor se kizmu kellna nagħmlu f'sena. Bħallum wara l-general, fordi inti tagħmel general, m'għandekx tesi, m'għandek il-finals, fordi fuq żewġ suġġetti u bad tagħmel l-onors, jiena għamilt l-onors fil-ħissa. U għamilta fuq il-receiver. Mbagħad komplejt estensjoni tar-receiver fuq il-commanderies. Mbagħad kien ġara kien hemm ukoll Malta bdiet tiftaħ dak iż-żmien u bdejna anki kienet anki l-idea ta' Fader Peter l-Eħfel li jiftaħ kemm jista' jkun anki kważi kważi nibdu nħorġu daqsxejn anki mill-colonial phase fej għal ħafna snin l-istudenti tagħna kien jmorru jew b'mod partikolari u l-Ingilterra jew anki jmorru b'mod partikolari l-Italja li kien titar ħafna mill-graduati tagħna jkollok daw żewġ
bini.
M'hemm xi ħażin dwar ma nifsħu anke l-idea u l-idea tiegħu kien jiftaħ fuq żewġ frontieri, kien fetaħ fuq frontiera Russa u Amerikana, dak iż-żmien kien introduċi Russian Studies u American Studies, kif niftakarhom so. Imma mbagħad trid ukoll jiftaħ fuq żewġ linji oħrajn, waħda hija l-linja ta' ħsieb Ġermaniż. U mekk kellu viżjoni wkoll f'messaġġa llum il-Ġermanija li jibor ma stax mhux biex fuq livell politiku, anke fuq livell akademiku, vorrei xkultant orriet li jkun prodott fil-Ġermanja bħala livell ta' ħsieb. Aħna f'Malta ma nimmissjaħx. Allura dik kienet il-linja. Uriet ukoll jinfetħ anke fuq il-linja Franċiża. Kienet ġiddi l-opportunità u ħadd skolarship biex imur l-istudja Franza. Qabel kien ta' sena mbagħad jiena komplejt minn buti wordi komplejt, dak kien toġbitna ħafna u komplejt hemmhekk. U kont ġejt mejjum mill-università wkoll wordi għax tittej kollox. Qabel kont ħadd anki scholarship għall-Italja, meta qed ilkom mod nistudja Sapienza. Fatt is-Sapienza dak iż-żmien konna f'Sapienza aktar konħdim fuq modern aktar milli fuq ir-Risorġiment. L-aktar li kien l-enfasi mill-li aktar kien fuq il-modern wordri. Ovvjament, di tiftaħ li komad meta morta xidula il-Sorbona, emmek ġraw zawx affarijiet, kont kien interessaw nżaw suġġetti partikolari. Bidu kont samun naħdem ma' professur Pussu, bisum badda Pussu kienħa il-president li jisur rettur ta' parikat, s-sema franċiċi xie differenti minn tagħna, vordilinti għandek numru ta' universitajt kienet saret reforma kont għalix fil-50s. Numru ta' università għandek rettur fuqhom kollha ma' rettur huwa figurehead, isu kważi isu l-ċanciller. Ok, u minnaħa l-oħra mbagħad ikollok daw il-President li huma the actual rectors bil-kunsill li tagħhom. U kont mbagħad dejt naħdem ma' Jean-Pierre Bardet li kien jaħdem ħafna fid-demografija, kien ħadem ma' Xenu, Xenu kien il-wieħed mill-istudenti ta' Brodel, Bardet Brodel kellu żewġ studenti wieħed minnhom kien Xenu. Li kien jaħdem ħafna magħhom. U għalija kien interessanti u ma kien hemm żewġ linji, waħda kienet il-linja demografika u l-oħra kienet il-linja urbana, fordin il-Pussu kont ħafna attend il-lectures tiegħu fuq urban history. U ma rrelatatix, ovvjament l-bliet huma prodott tal-bnieda, fordin l-bliet anke jikbru prodott tal-kas kabbir tal-popolazzjoni. Fordin il-fatt li ma nagħmlu kumment anke attwal il-fatt li aħna qed nibnu ħafna sinjal li hemm pressure demografika. Issa x'inhi u x'trid ta' il-pressure u jekk hix sostenibbli u lek se nargumenta. Biss ħadd ma ħajbda jibni biss għax biex timla jew għax għandek il-flus fil-but, ok, fejra na fiħad titfaħħu forsi s-sistema ma tagħna l-ġebla dejjem kienet importanti, ma hemm ukoll taf li hemm suq, u jekk hemm suq hemm pressure demografika fordiri. Biex nitkellmu b'mod.
Meta semmi l-istudju tad-demografija f'aspett storiku, kjal benefiċċju tas-semmija, x'tifhem biha u kif tippratika dit tip ta' disciplina?
Hija disciplina pjuttost moderna. Li ġara kien li fis-seklu li għadda, forsi fis-seklu 20, li tikber ħafna x-xjenza demografika, fordiri x-xjenza kif jiġu kalkulati n-nies. F'Malta konna wkoll privileġjati għax l-Ingliżi taw ħafna importanza għalija f'tal-imperu. Infatti kibda tara censuses li dew jippubblikaw, tara żviluppi fan mill-ewwel census. Ok? Għal ta' wara, meta tal-ewwel 1850s, nimmorru minn census aritmetiku, vuol dire aritmetiku kien kif kien is-census isir taħt il-kavallieri, just sempliċi għat ta' nies. No?
Tot kemmen,
vuol dire dak huwa ovvijament, meta saru kienu anke importanti għax għandek ġa għedija ta' x'għandek. Għal wieħed li huwa sensus ġeometriku. Vordiri li inti mhux biex settu, għad tista' tagħmel ċertu kalkoli b'ċertu formuli matematiċi. Biex inti tkun taf ċertu affarijiet.
Modelli
aktar sofistikati. Allura li ġara hu li dawn modelli sofistikati setgħu biss jiġu kreati għaliex inti għandek popolazzjoni attuali li għattuħat. Vordri fil-passat, anki għal żmien l-ordni, daw il-modell għat ma ntużaw. Vordri kien ħadd mor għal żmien l-ordni u ħaddejt isma. Għat ma interessaw mill-kavalleri kun jafu kemm ir-rata tal-mortalità jew ir-rata tal-fertilità u nagħmlu differenza bej fertilità, pereżempju, u rata ta' twelid. Ir-rata ta' twelid hija l-ammont ta' kemm qed jitwildu trabi fuq il-popolazzjoni. Ir-rata tal-fertilità hija l-ammont kemm għandek trabi fuq nisa li huma fil-perjodu fertili tagħhom, forri beh 15 45 jew 50, forri huma to żewġ tipi differenti. Tilli għalfejn issir ir-rata fuq in-nisa u mhux fuq l-irġiel. Illum ir-rata tal-fertilità grazzi għal żviluppi ċjentifiċi sa sir fil-passat ma tistax issir, issa tista' li tista' tikkalkula biss tan-nisa. Għaliex tikkalkula billi hemm proċess komplikat imma tista' tagħmilha billi tuħu n-nisa kollha. Ħafna drabi nużaw latte tal-battista tal-mamulijiet li tikollhom it-trabi, tkun taf kemm għandhom l-età u tkun taf kemm kellhom trabi matul dak il-perjodu. Allura minn hemmhekk toħroġ il-kalkulu tal- imma dak iż-żmien kienx jagħmlu vordi aħna li tagħmlu taqbad metodi moderni tal-lum u tuża dawk il-metodi għall-passat. U ti biex tagħmilha titterġa' tirrikostruxxi l-popolazzjoni tal-passat. Infatti jiena t-teżi tiegħi kienet fuq minn żball dak iż-żmien għaliex. Jina forsi għalix parti minn familja għanġeja minn kottonera minn Bormla, u għekont rikostruajt il-popolazzjoni ta' Bormla, bas bieċajt nirkostruxi parti il-popolazzjoni ta' Birgu, ta' Nisla, u babajna dejjin f'tiftit, ma li ġara kien li ovvjament jek intħat Bormla kienet l-aktar belt popolata f'Malta wara l-belt Valletta.
L-epoka ta' Lord's Rien,
u baqgħet għaddejja kważi sal-epoka sal-1930s. Ok, for the 1920s. Settar u għazet taqba anke 19th century. For fl-epoka tal-ordni, u kwidet it-tina l-aktar korroċa
għal-popolazzjoni.
Bella l-għu l-aktar popolazzjoni li kellek f-Malta, sa' reċenti, for dire l-umma 10. Ok, kienet il-belt. Issa il-belt kienet maqsuma f-lax parroċi. San Domingo, San Paolo. Ovvjament, meta tibda tistudjahom u studjajthom, hemm element ta' territorialità, 50% ta' żwiċijiet anke aktar isiru fl-istess parroċċa. Mm-hmm. Taqba San Paolo il-Belt, 50% aktar minnu ħassihom tisiru fl-istess parroċċa. L-istess jotta San Domingo, għet ikollok, ma' hemm. Għal-volet nitkellmu ġo. Għax dik forsi nifhimha xi ħadd ma' Bormla li l-Birgu jew forsi jew lejn isla jew ma nafx. Mill-qrendi ma l-imqabba, imma li jagħmlu no, imma li ġol belt li pratikament kien ma tkunx taqfa l-belt għassa fejn huma il-konfini tal-parrokjali. No, forsi tkun taħħom fi qegħdin il-konfini parrokjali. Xorta tiżewġulek 50% fl-istess parroċċa turi ċertu
sense of belonging.
Sense of belonging u hemm argument anke storiku wara. Issa, it-tieni l-aktar parroċċa. Mela, it-tieni l-aktar post, u mbagħad it-tieni l-aktar parroċċa, forsi hekk tagħmel differenza, kienet Bormla, vor diri, wara l-Portu Salvo li kienet l-aktar parroċċa f'Malta popolata, jiġi Bormla, vor tiġi ikbar minn San Paolo kienet bħala popolazzjoni biex niftehmu bħala parroċċa. Ok, ikbar minn San Paolo. Mbagħad bħala parroċċa anke tikber Nisla, biex Nisla kienet aktar mill-aktar waħda popolata, l-aktar waħda densely populated, densely populated, asbarranin. F'ċertu mumenti skont tifhem barranin, kellek Bormla fis-16th, 17th century aktar popolata mill-barranin minn Nisla.
All right, le jien qed ngħid għas-seklu 18 kien li.
Mbagħad fis-seklu 18 aktar mill barranin kellek aktar nies tal-elit.
Ġewwa Bormla jew ġewwa Nisla?
Ġewwa Nisla. Mhux probabbli l-belt tibqa'. Ok, mhux biex nitkellmu. Biss hemmhekk pereżempju anke bħala baħħara, Nisla ħassib aktar baħħara li huma elit, il-kaptan u Pala baħħara mbagħad il-lower rain, iċ-ċurma, dak ħafna drabi ħassibhom aktar lil Bormla.
Kaptana minn Bormla xi tnejn jew
tiegħek. Ma ssibx ħafna jess, ma ċ-ċurma ħassibhom mbagħad in-naħa l-oħra, ma ċ-ċurma tidher inqas. Għax iċ-ċurma tidher ċas saħ ma ssibhom tibda tinduna ma tagħmel l-istat liberi pereżempju. Għax ma tiġi żewġ xi rama minti minn ġab xi jeda tibda tintejn isma' kemm hemm. U l-inqas waħda ftik li hija baħar. Li hija l-Birgu, forsi l-Birgu tispiċċa l-Birgu. Wara xi nkun kontroversjali, naħseb qatt ma kienet. Anke matul il-Medjuevu, naħseb l-element tal-iżvilupp urban, jitlob ċertu studji. Għax jiena nissuspetta li l-belt fil-Medjuevu kienet l-aktar konċentrata fejn illum Bormla. Fatti għandek is-siba fil-Medjuevu fis-seklu 15 ċertu żoni ta' Bormla motin bħala l-Birku fossom Santa Margherita li nafu llum qegħdin hemmhekk. Però hemmhekk kellek żvilupp kif qed timxi, llum qed ngħidu Bormla jew għax ġew identifikati wara li mxiet wara inti u tagħmel sens għax inti fetta jkollok kastell, normalment jisewmu ċertu distanza aktar minn jkber il-kastell imma n-nies raġuni ta' difiża. No, vor diri. Ovvjament li xi parrokjali per nisa tkun hemm tibda tikber dik iż-żona. U naħseb il-kobor tagħha kibber aktar mal-wasta tal-kavallieri f'dak il-perjodu ta' 50 sena. Biss wara għax raġuni u oħra titlif il-Maritime Vocation, vor diri vor ngħidu la Maritime City, imma naħseb mhux ma kellix ta' ma ġieħ il-bambi ma kien hemm lafat kien hemm Ma naħseb l-inqas waħda mit-tlet toħroġ ċar mir-records. Mir-records tal-Knisja, forsi probablement titterhom mir-records li hemm tam tarili.
Ġa tajt naħiel mill-li qed tinna, ġifieri ma arkivi fejn tmur tfittex inti kemm lokali u kemm barra minn Malta għar-riċerk tiegħek.
Ara, l-arkivi huma varji fordiri fuqhom li naħdem l-aktar li ħdimt. U li tibda noħroġgħu aktar tittaqaf tant kemm hemm materjali li tibda toħroġ għandek tip għandi ġi xkod baqdin fil-glestik hemm ġa rhom il-first proof reading tagħhom. Mela, l-aktar arkivi li kien jinteressawni għalija għal dal-iskop kienu l-arkivi ovvjament demografiċi ma' arkivi tal-Knisja war diri tal-parroċċi ħanejdu hekk warlu ma' l-baptisms, il-marriages u d-deaths. Mbagħad il-wardi għandek it-tweledijiet, il-żwiġijiet u l-imwiet, anke fuq l-imwiet hemm. Il-termini latini jiżaġix termini differenti, waħdu ma ta' tfin, u bat l-oħra ma tal mowt, waħdu ma l-jumma zoħx kunċetti differenti għax. Fil-bidu l-aktar li kien jirrekordi għu mek mill-literalment kien jindifem fil-Knisja. aktar mill-li qed imutu. Mbagħad infatti l-inqas li huma korretti huwa tal-hom wieħed ħafna drabi. Aktar mill-li għax normalment hekk ħafna kien imutu ħafna kien imutu ħafna trabi, no, aktar minn nofs trabi jmutu. Mnija li madna normi le għor diri, għandek ħaf il-berz imutu, normali.
Dirrata z-zom into the 18th century.
Tibbida l-Inglisi, grazzi għax xienza medika. Għor diri, da tibbida l-Inglisi grazzi għax xienza medika. Għalek kumbata għu għak il-familji furu, boxrin, don it-kelmu boxrin, jow kujom istax il-tifel. Dak ma s-sibbor fil-zmir kamar.
Appunt rekin bada b'tiet laħaris, għat ma s-sibdaw l-familja enormi f'dik le.
Għax kelli krata kbira ta' mujt.
Ġvili l-ideja l-familja kbira jiex ħagġa ta' dejjem,
miex. Miex, miex, miex.
Miex ħagġa vittorjana għazi.
Ekku, li għandek l-ideja hija rata ta' il-fertilità, vordiri, da' suġġett li nħallem. Il-mod kif aħna konna nipprattikaw is-sess, vordiri, inbidel. Imma inbidel reċentament dik li ndula tħanna fit-tranzizzjoni demografika. X'inhi tranzizzjoni demografika? Hija l-fatt li l-koppji jibdew jikkontrollaw ħa ngħidlek is-sesswalità tagħhom. Wordi fejn qabel is-sess ma kienx hemm kontroll fuq is-sesswalità minn riċenti li tibda minn 1930s f'Malta, mbagħad tiżviluppa sew fis-60s u tiżviluppa sew fis-70s, jibdew joqgħdu attenti kemm ikollhom tfal aħna naħseb huwa prodott tagħhom wordir. Aħna din wordri aħna konna tlieta fil-familja waqt li qabel kien ikollhom tarbija pratikament sena jew kull sentejn, li xorta kien jibqgħu sax kellek rati kbar ta' wit wordir nofs il-trabi li twildu kien imutu.
Allah sanna biex nagħmlu l-aħħar mistoqsija għandna madwar minuta. L-istorja illum għala importanti.
L-istorja illum tibqa' importanti. Jekk għandna fattur ingħaqfaw, jekk għandna fattur li jagħmel Malta nazzjon, hija l-istorja tiegħu. Fordiri poplu li ma jaf l-istorja tiegħu għandu xi ħaġa nieqsa minnu. Naħseb u l-fatt li aħna anki kburin bl-element ta' naċċessa l-istorja kull livelli tagħha ta' vordet nitkellem minn from heritage li it's a new concept of history għall-istorja tradizzjonali. Nemmen hemm interess, fordiri u grazzi għall-istorja wkoll. Li qed nerġgħu niskopru ċertu dak li aħna, ordri hekk kif. Biss l-istorja mhux qed hemmhekk biex ngħix nostalġija, ordri hekk ħaġa li ma naċċettax. Ordri l-istorja mhux qed hemm biex noqgħod ngħix iż-żmien il-kavalliri, ordri qed hemm biex nitgħallem ukoll ma kifx nimxu qudiem.
Grazzi ħafna, Dr. Simon Merċija, u bekk naslohna fit-tmien ta' dan il-programm għal darb'oħra Liam u Manuel insellmulkom.
Insellmulkom.
Grazzi.
Għadkom kan smajtu Is-sena tal-istorja bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.